кыргыз бийлиги чек арадагы куралдуу кагылышууда Баткендин Ак Сай айылы эң көп жабыркаганын, 180 ашык үй жай жана социалдык объектилер кыйраганын билдирди. Ак Сайда жашоо толук жандана элек.
Тукап барып туруп карасам, уже бул жатат
бай. Чек арадагы жаңжалда ок тийген 7 бала Бишкекте дарыланууда. Алардын эң кичүүсү 1.5, улуусу 15. 11 жаштагы кызга октун 35 чачырандысы тийип операция жасалды. Украина армиясы бошотулган аймактарда позицияларын чыңдап, башка жүрүштөрүн жайлатты. Орус аскерлери Донецк, Луганск, Херсон областарында басып алган жерлерди коргоого көбүрөөк күч жумшоодо. Саламатсызбы? Бүгүн азаттыкта берүүсүн сиз түз эфирде көрүп жатасыз. 20-сентябрга карата алынган маалыматтардын топтому менен тааныштырып, Бишкек студиясында Кундуз Кызылжарова. Баткен облусунда салыштырмалуу абал тынч экенин улуттук коопсуздук кызматы билдирди. Чек арадагы кандуу окуяда Баткен районунун Ак Сай айылында эле 180 үй өрттөнгөнүн президенттин Баткен аймагындагы өкүлү Абдикарим Алимбаев журналисттерге айтты. Башкы прокуратура чек арадагы жаңжал боюнча тынчтыкка каршы кылмыштар беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Баткен облусунда мекемелер аралык тергөө тобу түзүлүп, иликтөө иштерин жүргүзөрү кабарланды. Азаттыктын журналисттери жеринде ишин улантып жатат. Кесиптешим Айбек Бийбосонов азыр биз менен түз байланышта. Айбек, саламатсызбы? Кыргыз тажик чек ара жаңжалынын очогу Ак Сай айылы болгону кабарланды. Айбек, мына ушул Ак Сай айылында абал кандай экен?
Кундуз, саламатсызбы? Ушул биз соңку 3-4 күндөн бери Баткен облусундагы чек ара жаңжалында жабыркаган үйлөр өрттөлгөн айылдардын бир нечесине барып келдик. Биз ушундан кийин Ак Сай айылы эң көп жабыркаган айыл деп айтсак болчу да, анткени биз айылга барганыбызда өрттөнгөн үйлөрдүн саны ого эле көп экендигин өз көзүбүз менен көрүп келдик. Мисалы, Ак Сай айылы өзү да бир нечеге бөлүнөт. Ак Сай өзү суунун аркы бети Капчыгай жана ошондой эле Бакай деп атаганда өзүнчө кыштакчасы бар. Ак Сайдын өзүндө айылдын жарымы өрттөнсө, ал эми суунун аркы бетиндеги Капчыгай же болбосо жергиликтүү тургундар Таңги деп атаган айылда, ал жерде жергиликтүү тургундардын айтымында бир болжолду эсеп менен 100 үй болсо, анын 90 ашыгы толугу менен өрттөнүп кеткен. Мисалы, бир негизги көчөсүндө кетип баратсак, мисалы оң жагында дагы, сол тарабында дагы бир соого алган үй жок экендигин көрүп алдык. Мындан тышкары мектептеги, айылдагы орто мектеп дагы толугу менен өрттөнгөн. Биринчи кабаты такыр эле жарабай калса, экинчи кабатында бир от жетпеген 1-2 бөлмө, 1-2 класс бар экендигин көрүп алдык. Үй өрттөлгөн жергиликтүү тургундардын бири Азаттыкка мындай деп айтып берди.
Баардык чарманын баары өрттөндү, эч нерсе калмады. Үчүсүндө кийген кийимимден башка үйпүйдүн документтери ям кийип калды. Только паспортумду алдым эле, ошо паспортум гана чонтоюмда калыптыр. Башка нерсенин бардыгы кийип калыптыр. Эч мындай болгон эмес да, биз мындай болот деп ойлогон эмеспиз эле. Мына эми карайм, баары жокту күйгүзүп, алмалар ам пышып калыптыр отко.
Маалымат иретинде айта кете турган болсок, Ак Сай айылы Тажикстандын Ворух анклавынын оозунда жайгашкан. Азыркы учурдагы расмий маалыматтарга караганда ал жерде 5000 адам жашаса, ал эми Ворух анклавында 40000 тегерегиндеги жаран жашайт. Азыркы учурда айылдын тургундары четинен кайтып келе баштады, бирок айылга үй бүлөсүн эч ким алып келген жок, анткени дагы да болсо жергиликтүү тургундар чочулап атышат. Азыркы учурда айылга канча чыгым келгенин эч ким эсептеген жок, бирок биз барганда ал жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү жүргөнүн, өрттөнгөн ар бир үйдү каттап аткандыгын көрө алдык. Кундуз?
Рахмат, Айбек. Кыргыз бийлиги куралдуу кагылышууда 59 жараны мерт кеткенин билдирип жатат да, арасында жай тургундардын да өмүрү кыйылды. Алардын жакындары менен сүйлөшө алдыңызбы?
Ооба, буга чейин кабарлагандай ошол Ак Сай бул чек ара жаңжалдын очогу болгон деп кабарлап өттүк. Ак Сайдан дагы каза болгон жоокерлер, алардын арасында айылдын тургундары да болгон. Биз алардын бир тобу менен сүйлөштүк. Мисалы, ошол эле ал жерде ата бала каза болгон окуя бар экен. Мындан тышкары ошол Биз дагы бир жаран менен сүйлөштүк. Ал өзүнүн 20 жаштагы Даниэль деген баласын жоготкон, ал чек арада кызмат кылган экен. Анан мындан тышкары ошол Воорухту анклавынын оозунда жайгашкан эң бурчтагы үйдө Думанаев Курманбек деген жаран каза болгон. Ал 53 жашында өзүнүн туулган күнүндө тагыраагы 16 сентябрь күнү каза болгон. Анын бир тууганы Думанаев Нурланбек бизге мындай пикирин билдирди.
Биздин айылдан ошол күнү 6 жарымыздан ажырадык. Обам ушул Асыл айылында границада биринчи үйдө жашаган. Буга чейинки канчалаган уруштарда ошол үйдө үйүнөн бир да артка кайтпай качкан эмес болчу да. Ошол кечээ 16 сентябрда таң атканда башталган урушта 16 сентябрь күнү 53 жашында обам дүшмөн колунан окко учту. Жаным обам атамдын 11 баласы болчу, 8 уул, 3 кыздын эң улуусу болчу обам Курманбек. Курманбек обам баатырлаша курман болду. Туугандар, кыргыз элим, кыргыз жерим, кыргыз жерине кыргыз жерине кармашып жатып ошо обам баатырлаша каза болду. Ошо күндөн баштап мен бир күндө уктай албайм туугандар.
Абал кандай экенин айтсаңыз Айбек, себеби 19 сентябрда түз эфирге байланышка чыкканда биз менен сиз электр жарыгы же болбосо дагы бир башка байланыш тармактары толук калыбына келе элек деп айткан элеңиз да, азыр абал өзгөрдүбү?
Мисалы бүгүн эле биз барган Ак Сай айылында буга чейин жол жабык болчу, анткени ал жакка алып барган көпүрөнүн жардырылганын биз социалдык тармактан дагы көргөнбүз. Анан бүгүн барсак транспорт министрлиги калыбына келтирип жарылгандан калганына ошол кум шагыл төгүп калыбына келтирип койгондугун көрдүк. Анан 1-2 күн ичинде ошол темир көпүрө коюп каттамды бирөтүп жолго коебуз деп атат. Мындан тышкары Ак Сайдан башка айылдарда дагы бир нече айылдарда ошол эле Арка, Максат, Жаңы Жер айылдарында электр жарыгы жок. Мындан тышкары интернет да жакшы иштебей атат. Ал эми головной суу бөлүштүрүү жайы жайгашкан Көкташ айыл аймагында болсо интернет эмес, такыр телефон байланыш да иштебей жатат. Биз жолдон ары бери өткөндө ал айылдарды аралаганда ал жерде тиешелүү кызматтын өкүлдөрү иштеп аткандыгын көрүүдөбүз. Анан алардан сурасак ошол 2-3 күндүн ичинде бардыгын калыбына келтиребиз деп айтууда. Азыр мен сиздерге дагы бир жергиликтүү тургундун пикирин сунуштайын деп атам. Алар ошол үйдү калыбына же болбосо байланыштарды калыбына келтирүүдөн мурда бизге эң биринчи ошол чек ара маселесин чечип берүү керектигин айтып жатат.
План восстановить этиш керек, муну тургузуш керек, жашаш керек, коргошубуз керек мекенибизди. Бул биздин жер, ата бабабыз ушул жерде жашап келген, биздин айыл. Кандай эмеде болсо да сактап калышыбыз керек. Жашайбыз. Мамлекет эми жардам берип границаларды такташтырып берсе чек араларды, тынчылык заман болор эми. Үмүтүбүз эле ушул тынчылык болсун деп ушул жерге кайра келип балдардын үнүн угуп жашайлы. Ошол эмне кылмак, башка эмне кылат элек?
Рахмат Айбек. Биз менен түз байланышта Баткенден кабарчыбыз Айбек Бийбосонов болду. Белгилей кетсек, Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза болгонун билдирди. Озоди радиосу өз булактарына таянып 58 кишинин тизмесин жарыялады. Курмандыктар жана жаракат алгандар тууралуу маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоого азырынча мүмкүн болбой турат. Баткен облусунда чек ара жаңжалында 140 миңден ашуун тургун коопсуз жерлерге эвакуация болгон. Алардын көбү өз үй жайына кайтып баргандан кооптонуп турат. Кесиптешим Элеонора Бешенбек кызы да кадамжайдан биз менен түз байланышта. Элеонора, саламатсызбы? Сиз турган аймакта абал элдин ал жайгандай, тургундар эмнеге муктаж болуп турганын айтып жатышабы?
Кадам жайга Баткенден чек аралаш айылдарынан 40 миңге чукул адам келген. Көп адамдар угуп сүйлөшүп болду. Алардын көбү ушул карапайым үйлөрдүн адамдардын үйлөрүндө, ушул тойкуналарда иш кылып болгон жерлердин баардыгына дээрлик баардык үйлөрдү жайгашып атканын көрдүк. Алардан эле сюжет айтылгандай ушул Ак Сай айылынан келген, үйлөрү өрттөнүп кеткен, тамташы жок калган адамдар менен дагы жолугуп сүйлөштүк. Белгилей кетсек, ушул башкалка издеп качканда аялдар менен балдар качкан негизинен. Ошондуктан бул айылда жалаң балдар менен аялдар ушул башкалкалап жаткан экен. Биз азыр ушул райондук администрациянын алдында турабыз. Бул жерде ушул эвакуацияланган жарандарга жардам берүү боюнча атайын жайлар уюштурулган экен. Сиздер көрүп атсаңыздар керек, азыр бул жерде ушул гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүп, каттап, ушундай бир иштер жүрүп жатат. Биз ушул эвакуацияланган адамдарды кыдырганыбызда ушул айрыкча үйлөрү күйүп кеткен, тамташы жок калган адамдардын мындай абалы карайлап турганын көрдүк. Улам ушул аларга бир узак мөөнөттөгү башкалка берүү маселеси чечилиши керек деп дагы айтып жатышат. Үй жайы мындан сырткары ушул бизге суратып эмнеге эми карчылар бар деп жарандар келип жатыптыр.
Элеонора боюнча рахмат. Биз менен кадам жайдан түз байланышта кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы болду. Берүүбүздү улантабыз. 19-сентябрда Бишкек менен Дүйшөмбү куралдуу чыр чатакты жөнгө салуу боюнча тынчтык протоколуна кол койду. Бул документ эки тарап ок атышууну толук токтотуп, аскерлерди жана аскер техникасын туруктуу жайгашкан жагына чыгарып, чек арадагы куралдуу чатакты жөнгө салуу шарттарын ичине камтыйт. Ошол эле кезде Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тажик дипломатынын айткан билдирүүсүн чагым катары айыптады. Буга чейин тынчтыкты сактоо шарттары бир нече ирет бузулган ганын эске салган саясий талдоочулар жогорку деңгээлдеги тынчтык келишимине жетишүү үчүн ири мамлекеттер менен эл аралык уюмдардын ортомчулугу жана коопсуздук кепилдиги зарылдыгын айтышууда. Куанычбек Жолдошовтун баяны.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен коңшу өлкөнүн атайын кызматынын башчысы Саймумин Ятимов Тажикстандын аймагындагы Гулистан чек ара өткөрмө бекетинде жолугуп, чек арадагы чыңалган кырдаалды турукташтыруу жана тынчтыкты камсыздоону алдыга жылдыруу үчүн жумушчу протоколго кол коюшту.
Эки мамлекеттин ортосундагы тынчтыкты сактап калуу үчүн жана ошол тынчтыкты бекемдөө үчүн көрүлгөн иш чараларды алып баруу боюнча протокол кол коюлду. Мамлекетибизде то есть Баткен облусунда, Баткен районунда акырын акыл тынчтык орной баштады. Бүгүнкү азыркы акыркы жолугушуудан кийин биз дагы бир нече кадам ошо тынчтык жака кадам таштадык. Бир аз болсо дагы ишеничтүү боло баштады тынчтыктын орногону. Буюрса эртең дагы комиссиянын иши дагы уланат. Эртең кечинде дагы жолугушубуз мүмкүн.
Тажикстандын куралдуу күчтөрү Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн бузуп кирип, Бейлек менен Баткендеги бир канча айылды ээлеп, кийин кыргыз аскерлери тарабынан сүрүлүп чыгарылганы кабарланган. 14-сентябрдан 17-сентябрга чейин ок атышуу уланып, куралдуу кагылыш оор аскердик техниканы колдонуу менен коштолгон. Эки тарап тең кошумча аскер күчтөрүн чек ара тилкелерине жайгаштырып, ок атышууну токтотуу режими башталгандан бери тирешип турган. Азырынан ошол аскерлерди жана аскер техникасын чек ара аймактарынан ары тартып, аларды туруктуу турган аскер бөлүктөрүнө кайтаруу шарттары протоколго киргизилди. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов тараптар мамилени оңдоп, тынчтыкка келүү боюнча тил табышканын билдирди.
Биз бир түшүнүк менен жалпы тил табышып протоколго кол койдук. Биз ошондой эле биздин мамлекеттик чек араларда чын эле тынчтык орношуна ишенебиз. Биздин боордош эки элдин кызыкчылыгы үчүн бардык багыттар боюнча саясий, экономикалык жана социалдык жактан иш аракеттерди уюштурабыз. Мен бүгүн биздин өлкөлөрдү тынчтыкка алып келе турган өз ара түшүнүшүүнүн протоколуна кол коюлду деген үмүттөмүн.
Двух братских народов.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар арасында кырдаалды жөнгө салуу боюнча жаңы кол коюлган тынчтык протоколунун шарттарын аткарууга ишеним аз. Бул жумушчу протоколдун негизинде эки мамлекеттин ортосунда тынчтык келишимин түзүүгө жетишүү керектигин айткан айрым эксперттер коопсуздук кепилдиги болушу керек дешет.
Ятымиев менен Ташиев мындан мурда дагы бир топ жолу кол коюшуп, бир топ жолу сүйлөшүшкөн. Кол салышпайбыз, тынчтыкта жакшы жашайбыз, башка деген. Мына эки жолу эң чоң кандуу каргаша болду. Үчүнчү жолу болбойт деп ким гарантия берет? Эки министрдин ортосунда болду. Бул албетте президенттердин ортосунда да болуш керек. Бирок ОДКБ, ШОС уюмдарга мүчөбүз да. Ошолор ортомчулук кандайдыр бир милдетти аткарган бир эме болуш керек да. Эмне үчүн биз ал уюмдарга мүчөбүз? Ошон үчүн ортомчулук милдетти аткарган, гарант боло турган эмелерди да ойлонушубуз керек.
Коңшу эки өлкөнүн атайын кызматтарынын жетекчилери Ташиев жана Ятимовдун жолугушуусунда тынч жашоого кайтуу үчүн эки жактан түзүлгөн комиссиянын ишин жандантуу маселеси көтөрүлдү. Бул комиссия кандуу окуянын себептери менен кесепеттерин иликтеп чыгарып белгиленди. Аталган тынчтык протоколуна кол коюунун алдында тажик тарап мурда туткундалган Кыргызстандын 4 аскерин өткөрүп берди. 19 сентябрда Тажикстандын тышкы иштер министринин орун басары Содик Имоми дүйшөмбүдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөргө басма сөз жыйынын өткөрүп, чек арадагы куралдуу жаңжалды Кыргызстандын Тажикстанга каршы алдын ала даярдаган кол салуусу катары сыпаттады.
Биз Кыргызстандын Тажикстанга каршы агрессиясын алдын ала пландалган акция деп эсептейбиз. Буга ачык далилдер. Ар бир ишти түзмө-түз коштогон маалыматтык чабуул, маалыматтарды таратуу, бир учурда 140 миңден ашык жашоочуну чек ара аймактарынан эвакуациялоо. Биздин шартта буга бир суткадан ашуун убакыт талап кылынат.
Ага удаа эле Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тажик дипломатынын айткандарын дүйнөлүк коомчулукту адаштырууну көздөгөн алдамчылык жана көз боймочулук деп айыптады.
Жогорку деңгээлдеги дипломаттын чет өлкөнүн ички саясаты жөнүндө кесипкөй эмес жана ойлонбай аткан пикири анын ичинде кандайдыр бир сегрегация саясатын жүргүзүүгө орунсуз шилтеме берүүсү чындыкка жана дипломатиялык этиканын кадимки нормаларына жооп бербейт. Бурмаланган жана жалган маалыматтардан турган ачыктан ачык чагымчыл билдирүүлөр ырастоону талап кылбаган бүтүм. Тажик тараптын дүйнөлүк коомчулукту адаштырууга жасаган баардык олдоксон жана эпсиз аракеттерине карабай Тажикстандын эл аралык укуктун фундаменталдык принциптерин жана нормаларын бузуу менен Кыргызстанга каршы гумандуулукка жатпаган куралдуу агрессиясы факт бойдон калууда.
Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси 14-17 сентябрда кандуу окуяны Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп айыптаган. Анын алдында коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды ушундай эле мазмунда айыптаган билдирүүсүн жарыялаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык жаңылыктарга токтолобуз. Украинанын армиясы бошотулган аймактарда позицияларын чыңдап, башка багыттарда жүрүштөрүн аз-маз жайлатты. Киев контрчабуулдун мындан аркы ыргагы чет жактан келген аскердик жардамдан көз каранды экенин маалымдады. Бул арада чыгыштагы Донецк жана Луганск облустарындагы жикчилдер Орусияга кошулуу жөнүндө референдумга даярдык баштады. Кесиптешим Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Фронттук линиянын башынан аягына чейин кармаш тынымсыз уланып жатканы менен согуштун темпи бир аз жайлагандай болду. Орус аскерлери Донецк, Луганск, Херсон облустарындагы өздөрү басып алган жерлерди коргоого көбүрөөк күч жумшап жатса, украиндер бошотулган Харьковдо позициясын туруктуу кармоого жан үрөөдө. Киев контур чабуулун мындан ары деле улантууга даяр экенин, бирок аны үчүн чет жактан кошумча курал жарак күтөөрүн билдирди.
Зараз се дуже важливо. Темп.
Азыр эң маанилүү нерсе бул темп. Бошотулган райондорду турукташтырууга темп керек. Боштондукка чыгарылган аймактарды нормалдуу жашоого кайтаруу үчүн темп керек. Биздин аскерлердин кыймылы темп менен жүрүшү зарыл. Ошол эле маалда биздин өнөктөштөрдүн колдоосу да темп болгон жакшы. Бул жөнүндө биз ачык айтып жатабыз. Биздин жүрүштөр канчалык тез деген сайын Украинага берилчү жардамдын темпи ошого жараша болушу керек.
Украинанын армиясы августтун аягында контур чабуул баштаган. Масштабдуу жүрүш алгач түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында башталып, кийин чыгыштагы Харьков, Луганск жана Донецк облустарында күчөгөн. Натыйжада алар орус күчтөрүн Харьков облусунан дээрлик толук сүрүп чыкты. Украинанын күчтөрү сентябрдын башынан бери бул аймакта 421 шаар жана конуштарды бошотту. Бирок соңку күндөрү украиндердин жүрүшү анча сезилбей калган. Украин президенти өз билдирүүлөрүндө бул жымжырттык эмес экенин, калган аймактарды бошотууга даярдык экенин айтууда. Ал ортодо Украинанын чыгыш облустарында өздөрүнө Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил түзүмдөр Орусияга кошулуу аракеттерин баштады. Донецк жикчилдеринин лидери Денис Пушилин аталган темада Луганск жикчилдеринин башчысы Леонид Пасечник менен телефондон сүйлөшүп жаткан видеосун жарыялады.
Нам сегодня поступили обращения от общественных палат.
Бизге бүгүн коомдук палаталардан кайрылуу келип түштү. Бул биздин калктын Орусияга кошулуу тууралуу кыялында турган пикири. Биз айрым аспектлер боюнча чогуу иштешибиз керек. Кээ бир аракеттерибизди шайкеш алып барганыбыз туура болот. Республикаларыбыздын башчыларынын, администрацияларынын жана парламенттик аппараттардын аракетин биргеликте жүргүзүүнү сунуштайм. Алар референдумга даярдыкты биргеликте алып барышы керек.
Аппараты.
Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерден кийин ошол аймактагы орусиячыл жикчилдер 2014 жылдын апрель айында эки облустун аталышын Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарылашкан. Расмий Киев булардын аракеттерин мыйзамсыз деп атап тааныган эмес. Москва болсо буга чейин жикчилдерди колдогонун төгүндөп келген. Бирок Орусия быйыл февралда ал түзүмдөрдү көз карандысыз мамлекет катары таанып, аларды коргоо үчүн Украинага басып кирген. Дээрлик 7 айга созулган согушта эки тараптан тең миңдеген аскерлер кырылды. Жайкын тургундар арасында да курмандыктар көп. Эрнис Нурматов, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясына катышуу үчүн Нью-Йоркко барды. 20-сентябрда мамлекет башчы башкы ассамблеяда сөз сүйлөп, дүйнөлүк уюмдун баш катчысы Антонио Гутерриш жана башка лидерлер менен жолугууга арымалымдалган. Эми Кыргызстандагы башка да жаңылыктардын топтому менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырат.
Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан кийин эвакуацияланган эл үйүнө толук кайта электигинен улам Баткенде мектеп, балабакча азырынча иштебейт. Ал эми дүкөн, коомдук тамактануучу жайлар, банктар 20-сентябрдан тарта иштей баштайт. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев журналисттерге билдирди. Баткен облусу боюнча 28 жерде банк иштесе, анын 3 гана иштебей турат. Калган баарына иштесин деп талап коюлган. Баткендин мэрине да тапшырма берилген. Кафе, ашкана, дүкөндөр баары эртеңден тарта ишке кирсин деп тапшырма берилген. Мамлекеттик кызматкерлердин баары ишине кайтты, деди Алимбаев. Чек арадагы кагылышуудан Баткен облусунда алдын ала эсеп боюнча 364 турак жай, 168 чарбалык имарат, 5 мектеп, 3 бала бакча, 1 фаб, 1 административдик мекеме жабыркады. Коңшу өлкөнүн бийлиги материалдык чыгым боюнча маалымат бере элек. Баткенде куралдуу кагылышта иштен чыккан 36 метрлик көпүрө убактылуу калыбына келтирилип, кыймыл кайра жанданды.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, тажик аскерлери тарабынан жарылган мосу ушул 36 метр аппайга кеткен. Бүгүнкү күндө транспорт министрлик тарабынан мосту аркылуу толук машине жүрүүгө мүмкүнчүлүк бар, чоң машине да кичүү машине.
Тиллаев көпүрөнү жаңылап кайра куруу үчүн техника мобилизация болуп, иштер башталып жатканын кошумчалады. Баткен районундагы Көкташ, Аксай, Тамдык автожолунун 7-чи чакырымындагы Дача Чайхана тилкесинде Аксуу дарыясына курулган көпүрөнү 16 сентябрда тажик аскерлери жардырганын Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалымат кызматы билдирген. Тажик тарап бул боюнча комментарий бере элек. Бир жыл аскерде кызмат өтөп, эми үйгө кайтып келем деп турган маалда чек арадагы кагылышуудан окко учкан 19 жаштагы Умарбек Курманбековдун сөөгү өзү туулуп өскөн Базар Коргон районунун Коткор айылына жерге берилди. Ал Баткен облусундагы Капчыгай чек ара бөлүгүндө кызмат өтөп жүргөн. Үй бүлөдө эки бир туугандын улуусу Умарбектин жакындары ал бала кезинен эле аскерге кызмат өтөп, мекендин коопсуздугун сактайм деп кыялданып келгенин эскеришет.
Ата чалайынчы сизге бир чалгым келип калды деп чалдым эле деди. Баарыбыз сүйлөшкөнбүз, апасы нан жабып аткан. Сентябрдын акырында биз эми чыгабыз ата. Достор менен барсамбы же өзүм барсамбы, достор менен сүйлөшүп атабыз деген. Күтүп атасам мындай болуп келди го балам. Мен мындай күткөн эмес болчумун балам, мындай күткөн эмес болчумун.
Умарбекти жакын туугандары, айылдаштары жана достору 19 сентябрда акыркы сапарга узатышты. Чек арадагы куралдуу кол салууда Жалал Абад облусунан 9 аскер кызматкери курман болду.
Этникалык кыргыздарга, мындай кайрылмандарга шартты жакшыртуу.
Кыргызстанда башка өлкөлөрдөн көчүп келген этникалык кыргыздардын 10 000 документи жок жүрөт. Бул тууралуу 20-сентябрда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш соту укуктук маселелери боюнча комитеттин жыйынында айтылды.
Бейрасмий маалыматтарга караганда, эксперттердин маалыматына караганда, жашы 18 жаштан жогору, бирок документи жок жана өздүгүн тактоочу документи жок. Жалпы 10 000 этникалык кыргыз бар экен. Эми алардын жанагы паспортунун срогу өтүп кеткен, жана башка өздүгүн тактоочу документтер жок болгонуна байланыштуу, же болбосо жанагы медициналык кароодо, билим алууда иши кылып бир нече маселелерде мындай аябай азап чегип атышат.
Жыйында депутаттардын кароосуна көчүп келген этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктерге жана Кыргызстандын жарандыгын алууга байланыштуу депутаттар тобу жана өкмөт иштеп чыккан эки мыйзам долбоору коюлду. Эки долбоордун биринчи окууда талкууда долбоордо этникалык кыргыздарга кайрылман деген документ алуусун, жашаган жери боюнча каттоого туруусун жеңилдете турган шарттар каралганын Жанаракаев кошумчалады. Кыргызстанда 340 кыргызга кайрылман макамы берилгенин 20-июнда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев билдирген. Кайрылман макамын алгандардын көбү Өзбекстандан көчүп келгендер.
Кыргыз тажик чек арасына байланыштуу темаларды улантабыз. Чек арадагы жаңжалда ок тийген 7 бала Бишкектеги ооруканада дарыланууда. Алардын эң кичүүсү 1,5 жашта, улуусу 15. Соңку маалыматтар боюнча окуядан жабыркагандар 185 адам болду. Алардын 12 балдар. Тажик бийлиги да чек арада 41 тажик жараны каза болгонун билдирип, 10 киши жаракат алып, анын ичинде балдар да бар экенин маалымдаган. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборуна барып, балдардын абалы менен таанышып келди.
Амина Алмазбекова Бишкектеги ооруканага түшкөн балдардын улуусу. Аминанын эжеси жана сиңдиси үчөөнү Баткендеги ооруканадан бир күн мурун Бишкекке учак менен алып келишкен. 16 сентябрдын таңында болгон окуяны өспүрүм мынтип эстеди.
Бирде менен кадимкидей турганбыз, мектепке кийинип жөнөп атканбыз, анан эле уже ауга атылып кетти да, эшикке чыккан жакты, эшикте машинаны жүргүзүп аткан эле. Эшикти токтун астына алып кетти. Үйдүн тушунда эле барьер бар болчу. Барьердин жанында машина эле барьердин аркасына чуркап барып туруп карасам, уже бул жатат барьерди. Мага жай жок болуп калган. Арыкка жатып, арыктан сомолоп башымды көтөрсөм, уже машинанын алдына жетиппин. Анан барьерден секирип, машинаны өчүрүп аркамды карасам, өзүбүздүн күбөлүктөр турган документ бар экен. Үйдүн документтиге колум жетпеди. Ал жака башым баягындай болбой деп оюмда жок экен. Колума түшкөн документти алып, машинада өчүрүп, эшикке чыгып, Раяна, Кайргүл эже десем, булар сүйлөбөдү да, анан мен ойлодум, булар уже өлдү экен деп, ал жак бел жакты карасам, уже кошунанын үйүнө жетип, өздөрүнүн башын бекитип отурган экен. Эми эле жатып, өз өзүбүзгө келип, бири бирибизди токтоп атканда, мен өйдөрөгө жакта жатат элем, эжем менен бөлөм бирдей эле да, экөө бир жакын эле жерде жатат эле, анан астына миномет түшүп, даң деди, анан кулагым башкача бир нерсе болуп кетти. Анан ушундай эле карап, Кайгүлже десем, о десе, шундай карасам буттары кан, анар жактар кан, бети кан болуп жатат.
Эже сиңдилерди Кыргызстандын аскерлери ал күнү кечке маал коопсуз жайга көчүргөн. Ошол тапта Аминанын кош бойлуу эжеси Бишкектеги дагы бир ооруканада. Сиңдиси Раянага октун 35 чачырандысы тийип, аны менен кошо бир палатада жатат.
Жан башы менен кошо ушундай.
Бөлүлөр Амина жана Раяна Баткендин Максат айылында турушат. Раянанын апасы Зора Ишмаматова балдарынын аман калганына сүйүнүп отурат.
Биз коңшу отурган үчүн кайра эле барбасак болбойт экен, ошо жерге бизден башка эч ким барбайт да. Себеби биз ошо жерге түшүнөбүз, эми менталитетиге биз түшүнөбүз, башка бирөөлөр түшүнбөйт. Биз дагы эле кайра барабыз да ошо жерге. Курбойбуз да эми. Жылда эле биз 2014 бери эле ушул абалда жылда эле ушундай эметет. Качабыз дагы кайра эле барабыз, качабыз дагы кайра эле барабыз. Эми билбейм, эми тынчып калар деп үмүт кылабыз да. Үйүбүз азыр бизде бардыгын күйгүзүп талкалап салыптыр. Эми барып көргөнүбүз жок, айылга түшүрбөптүр экен азыр.
Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунда бүгүнкү күндө Баткенде жараат алган 7 бала дарыланууда. Оорукананын медайым Айгүл Мамбетованын айтымында бейтаптар 3 үй бүлөнүн балдары.
Бул бала дагы эмне болду? Бүгүн болдуңарбы операция? Саат 1:00 дагы бир операция болот. Жагын, ылдый жагында бир осколок бар экен, ошол экинисин алышат. Азыр баарынын акыбалы жакшы, Кудайга шүгүр, уже жакшы болуп калышты. Бул чоң атасы, кызы, чоң апасы и балдары менен бир семья ушундай жабыркап келген. Азыр баарын бул жерде 4 бала.
Эң кичүү бала деген
ушундай. Мынакей мындай уктап жатат го, 1 жаш, 3 ай. Мынакей. Бул жерде.
Максат айылынын дагы бир тургуну Зейнеп Исманали кызы кыргыз-тажик чек арасында болгон куралдуу кагылышта 3 баласы менен качкан. Жашы 1,5, 3,5 жана 4 жаштагы келиндин балдарына медициналык жардам көрсөтүлүүдө.
Чоң баламдыкы бир аз эле кырылып кетти, мындай эле өтүп кетти. Кичинекей баламдыкы ушул аркасына тийип, өрүк жагына. бирок сөгүнө тийбеди. Анан путуна тийди. Ок кирип калган путуна. Анан кичинекейимдин ошо путуна тийди. Этин эки жактан тийди. Анан ошо үйдөн чыгып эки үй өткөнүбүздө эле тажилдерди тосуп калды. Жолдон аткылай баштаганда машинаны бурганда ошол кичине чукурга түшүп калды да. Бул өзү эле качты, анан муну колума алдым, наркымды жетелеп алдым. Жок, анын кутуга ок тийгенин билген жокмун, баса алган жок, бирок сүзөрө алып кеттим да.
Оорукананын башкы дарыгери Гүлзат Маймерова балдар ооруканага оор абалда түшкөнүн айтты. Айрымдарына операциялар жасалган.
По степени тяжести бул балдар деген келген күндөр бар эле оор акыбалда келди. Себеби деген булардын раненияларынан болгон алган жаракаттарынан тышкары посттравматический шок болуп келишти бүт бары. Бүгүнкү кезде, бүгүн уже канча күн өткөндөн кийин балдар кичине сүйлөп калды. Акыбалдары оорураак. Кыздардыкы, келген кыздардыкы алар постельный режимде. Алган жаракаттар оорураак, анан жатышат.
Балдарга медициналык жардамдан тышкары психологдор да жардам көрсөтүп жатат. Оор учурду баштан кечирип жаткан балдар ата-энесинин жанында өз үйүндө тынчтыкта уктун үнүн укпай жашагылары келет.
Баягы нелер келип кетчү, эжем баягы форматик дирип, же болсо үй аузун суу алып кеткенин мен ошорду көрүп эле баягы симыктанып кетчүмүн да, булар бизди коргоп атат. Бизден жардам сурайт, биз алардан жардам сурайбыз. Булар жакшы адам, бизди коргойт деп. Ошондон кийин эле мен да баяны болгум келип кеткен. Мындай болумсам апам койбойт, болбойсуң дейт. Же медсестра болосуң деп койбойт.
Сен эмне кыласың? Баткенде барып
карасың. Өзүм турам ошо үйдүн жанында. Биз баяны час үйдүн жанында эле. Биз бир аз астындабыз. Өзүм турам, айтты коргоп турам.
Айгерим Акылбекова, Бектурсун Стампулов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн азаттыкта программасын сиз түз эфирде көрүп жатасыз. Facebook, Twitter жана Instagram'дын кыргызстандык колдонуучулары жокерлер Элеман Ураимов жана Гүлжигит Бектеновтун өзүн аябаган чечимдерин айтып, окуяларын таңдануу менен бөлүшүп жатат. Эки жокер тең чек арадагы куралдуу кагылышууда жан беришкен. Канат Рыскулов Кырнет коомчулук эмнелерди талкуулап жатканына кызыгып көрдү.
Бул видео тасма Facebook'тун кыргыз сегментинде кенен тарады. Аны TikTok'тун колдонуучулары да бөлүшүүдө. Колун өйдө көтөрүп булгалаган киши Гүлжигит Бектенов экенин таанып, анын окуясын айтып бергендер бар. Гүлжигит куралдуу кагылышта саны көбүрөөк болгон топ менен курчалганда аларды алакстууга аракет кылган, ал маалда башка кыргызстандык жоокерлер изин жашырып кетүүгө үлгүргөн. Видеодо Гүлжигит колго түшкөн учурда тартылган. Окуяны Кактус Медиа баткендеги жоокерлердин сөзүнө таянып баяндоодо. Гүлжигиттин бир туугандарына кенен көңүл айтуу сөздөрүн Facebook'чу Улан Жумаков билдирди.
Ок атып, кийин ар түрдүү кыймыл аракеттерди жасап, ал жолдошторунун артка чегинүүсүнө убакыт утуп берди. Андан соң кайраттуу түрдө туруп, соотун чечип, куралсыз экенин көрсөткөндө аны курчап калышты. Эки күндөн кийин анын денеси дал ошол жерден табылды.
Чептен эрдин күчү бек, биздин баатырлар. Видеону көргөн сайын ыйлагын келет.
Жаштар мурдагыдай эмес деп айтып калышат. Көрсө жаштарыбыз мыкты экен, баатырлар. Жаш кеткенине өкүнүп турам.
Кырнетте дагы бир кыргызстандык жоокер, Баткендеги аскер бөлүктүн башчысы Элеман Ураимовтун окуясы да эң көп талкууланып жаткандардан. Элемандын коргонуу аракетин сүрөтчү Актан Айтманбетов бул эмгегинде сүрөттөптүр. 28 жаштагы Элеман Кыргызстандын аймагына кирип келген куралчан кишилердин курчоосунда калганда граната жардырып, өзү менен кошо бир нече кол салуучунун өмүрүн кыйганын Баткендеги жоокерлер билдиришкен. Элеман Ураимовтун сөөгү 18 сентябрда Карасуу районундагы өзү туулган Савай айылында жерге берилди.
Биздин замандын баатырлары, сыйлык жана наамдарга чыныгы татыктуулар ушулар.
Балдарын өмүр бою камсыздоого алыш керек. Азыркынын Чолпонбайы бойдон калат эсибизде.
Ал эми күндүн эң чуулгандуу фотосессиясы наамына Жогорку Кеңештеги донорлук иш татыганы турат. Жакшы ниет менен кан берген депутаттардын чечимин интернет колдонуучулары анчейин жактыра бербейт окшойт. Себеби Катардагы кыргызстандыктар кан борборунда кезекке туруп кан берип жатса, Жогорку Кеңеш дарыгерлерди ак үйгө чакыртып алган.
Карапайым элден эмнеңер өйдө? Жогорку кеңешке чакырбай эле барып кан тапшырсаңар болбойбу?
Дарыгерлер ак үйгө келишти. Дарыгерлердин баарынын иши бар. Аларды алаксытпай кан борборуна барбайсыңарбы?
Азаматтар, бирок силерге окшоп өз айлыгын өзү көбөйтө албаган кишилерди чакыртып, жабдыктарын ташытып, анан кан бердиңерби? Кудай өзү кечирсин, бирок ушинтип бербей эле койсоңор болмок.
Азырынча депутаттар же парламенттин адистери сынга жооп бере элек, балким жүйөлүү себеп болгондур. Пикир жазыңыз, кайрадан көрүшкөнчө.
Ушундай жаңылыктардын соңунда синоптиктердин маалыматы бар. Кыргыз гидромет айрым аймактарда эртең 21-сентябрда күн бүркөк болуп, тоолуу райондордо жаан жайт деп билдирди. Кеңири маалымат төмөндө. Биздин ушул жана башка чыгарылыштарыбыз YouTube каналыбызда турат. Ал эми кеңири макала баяндарды Азаттык Чекит.org сайтына кирип кеңири окусаңыз болот. Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова болдум. Асманыбыз ачык болсун. Саламатта туруңуздар.